Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Qachonlardir dengizning tubiga tushib cho'kib ketgan kemalarni yoki xazinalarni qidiradigan g'avvozlar haqida birorta film ko'rganmisiz? Okeanning tubida pastda kishining o'ziga tortadigan dunyo borligi ajoyib, shunday emasmi? Shu bilan birga bu xavfli dunyo, suv ostida, chuqur yashil dunyoda ishlash juda og'ir. U dunyodan keskin farq qiladigan quyosh, havo va issiq yerda yashaymiz. Faqat bir narsa g'avvosning hayotini saqlaydi va ishini bajarishga imkon beradi. Bilasizlarmi bu nima? Ha, bu havo, akvalang, ya'ni suv ostida bemalol nafas olib suzishga imkon beradigan apparat. Kislorodga to'ldiriladi va uzun shlang orqali suvning yuzida suzib yurgan kemaning palubasidan yuboriladi. Tirik qolishi uchun vodolaz havodan nafas oladi. Agar bu havo bo'lmasa, u nafas ololmay okeanning tubida o'lib ketadi. Bilasizmi, g'avvosga kislorod zarur bo'lganidek, ibodat masxiylar uchun ham xuddi shunday zarur. Biz ba'zan shunday sharoitda yashaymizki, to'g'ri bo'lgan narsalarni bajarish va Xudoni xursand qilish ham qiyin. Biz gunohli dunyo bilan o'rab olinganmiz va u bizning ruhimizni tezda cho'ktira oladi. Mana, shuning uchun biz Xudoga bezmasdan ibodat qilishimiz va unga umid bog'lashimiz juda muhim. Ibodat biz nafas oladigan bizning ruhiy kislorodimiz hisoblanadi. O'tgan haftada men sizlarni Xudo bilan ibodat qilish imkoniyatiga ega bo'lish qanday ajoyibligi haqida o'rgatdim. Lekin men ibodat bu ba'zida muzqaymoqqa o'xshab o'zimizga ravo ko'radigan qandaydir yoqimli narsa demoqchi emasman. Lekin bu muzqaymoq yeyish bilan ham solishtirib bo'lmaydigan juda muhim ish. Xudoga ma'qul hayot kechirishdir. Agar ibodat qilmasangiz, masxiy sifatida ruhan o'sishingiz va Xudo uchun yashashingiz imkonsiz bo'lib qoladi. Masxiylar ibodat bu samoviy otamiz bilan yaqindan suhbatlashishdir. Yangi tug'ilgan chaqaloq o'z ota-onasi bilan endigina suhbatlashishni boshlaydi. Bola va ota-ona orasida munosabatlar qanchalik chuqurlashib borsa, shunga ko'ra ularning suhbatlari ham chuqurlashib boradi. Masxiyning iymonida ham shu ro'y beradi. Iso Masihni shaxsiy najotkorim deb qabul qilish ruhiy tug'ilish hisoblanadi va muqaddas ruh ichimizda yashay boshlaydi. Uning bizlarga o'rgatadiganining birinchi ishi bu ibodatdir. Bordi-yu, Hazrat Iso Masihning yerdagi hayotiga nazar tashlaydigan bo'lsangiz, unda uning ibodatga naqadar muhtoj bo'lganini ko'rasiz. Hazrat Iso o'zining ilohiyligiga qaramasdan tinmay ibodat qilib kelgani, ibodatning naqadar muhim ekanini ko'rsatadi. Shunday ekan, ibodat har bir imonli odam uchun havodek muhim narsadir. Ibodat qilishdan erinmang. Axir aynan ibodat bizning otamiz bilan qilinadigan muloqotdir. Azizlar, bordiyusida ham ibodat ehtiyoji bo'lsa, bizga bu haqda dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Yoki bo'lmasa uchta w.najot.com saytining ibodat ehtiyojlari bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin aytsinlar. Xayr, omon bo'ling.